Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Дэкастуюць гомельскім нашы сённяшнія тэмы.
Што за 40 дзён пасля забойства Шарамета змаглі даведацца украінскія следчыя?
Проводится большой объем работы, проанализированы огромные массивы информации, допрошены сотни людей, но работа продолжается. К сожалению, ничего больше вот сказать не могу.
Як кандидаты у депутаты реагуют на критику их телевыступов?
Дурни и дебилы, так и не вырезающие, скажите. Люди, которые абсолютно ничего не разумеют в современной политике.
Чому в городских школах так мало белорусскомовных классов?
Одних батьков посылают, там, кажут, что подручников нема, других посылают одноклассников збирать для своего дитяти.
Гэта да іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
Распачынаем нашу программу. Ужо 27 кандидатов знялися з выборов у палату прадстаўнікоў. Такие лічбы днями агучыў Центр выбаркам. Таким чином, у парламентской кампании удельничают 498 претендентов на депутатские мандаты.
316 кандидатов – это сябры политических партий. Больше за все претендентов от либерально-демократичной партии – 74. Мней за все от белорусской патриотичной партии. Усяго 16 человек.
Про то, як некоторые кандидаты у парламент вырашили неординарно провести свою агитационную кампанию, доведаемся с репортажу Олеся Пелецкого.
Уже несколько дней у соцсетках вируя дискуссия, народженная записом телевыступу кандидата у депутаты. Владимиру Подголу с партии БНФ удалось амаль немагчимое зрабить так, как его обмерковывали нават далекие от политики люди.
Давно заразумел, что телебачение вельми моцно отрознивается от радио. И это мусить быть картинка. Незвычайная, якая захопливая. Вот. И тогда у меня ж эта форма, я все демонстрировал на пикете куля для президента в центре Минска, на проспекте.
Рассказывая Подгол про свое решение выступать перед телеглядачами у шлеме танкиста, бронекамізэльцы с надписом «Куля для президента» и одразу трыма стяжками бело-червоно-белым США и ЕС. Для еще большей переконавчасти Подгол подчас выступу трасе особником своей книги. У размове с Еврорадуя кандидат, який иди на выборы от партии БНФ, говорит, что для удалого выступу провернул соправдную спецоперацию. У телецентр пришел в звучайной вопроцы, отмоюся от грыму, каб не палить свой план заучасно, и надевать бронекамізельку почав уже сяго за некалькі секунд до включения камер. Говорит, что эффект был ошеломляльным.
Там же был начальник службы безпеки телебачення. Там 5-6 мужиков так само, ну, быццам бы и операторы, и все, але бачно, что с безпеки. Вот, и коли я там почал это все надевать, у них мову отнял. Ну, я мне просто у людей отняло мову, шок. Я им кажу, ну так Давыдку запросите, и он мой сябр.
У выніку после непротяглых консультаций выступ Владимира Подгола записали и пустили в эфир цалком и без скажений. Для этого политику еще довелось потлумачить, что выраз «куля для президента» перекладывается на белорусскую хучей как подарунок, чем как смерть. На критику своего телевыступу, якая разгорелась в интернете, представник БНФ реагует спокойно и эмоционально одночасово. Вельми просит не выразать его выказывание, а так и написать.
Я счастливый. А эти все выказывания, то он дурень, он дискредитует. Дурни и дебилы, так и не вырезающие, скажите. Люди, которые абсолютно ничего не разумеют в современной политике.
Сцвярджае Владимир Подгол. Лидер партии БНФ Алексей Янукевич говорит, что выступ Подгола бачил и до зместу нема никаких пытанняў. Политик меркуя, что спречное у им можно назвать только форму.
Что тыжится формы такой эпатажной, у якой господар Владимир зрабил свой выступ, то, ну, натурально, я, як керовник партии, для себе таким чином выступать лічу бы недопущальным, а для одного из кандидатов я не бачу в этом ніякай проблемы.
Теперь можа Владимир Подгол на выборах палату представников доведаемся уже зусім хутка, 11 вересня. Супрацьстаяць яму в окружі будут такие ведомые особы, як Виктор Цярэшчынка и Ирина Дорофеева. Алесь Пілецкі, служба информации Еврорадио.
Дарэчы, летась кандыдаты фрыкі запаланілі Украіну. Аднак, нягледзячы на крэатыўныя ідэі і часта сур'ёзныя бюджэты, гэтыя людзі рэдка набіралі больш за 1% галасоў выбаршчыкаў.
Напрыклад, на леташніх рэгіянальных выбарах ва Украіне ў дэпутаты спрабаваў патрапіць цэлы дэсант сексуальных дзяўчат з адкрытымі фотасесіямі і відэаролікамі. Таксама запомніўся і мільянер, які абяцаў пагасіць украінскія даўгі содай, а яшчэ цёмны лорд з абяцаннем вырашыць бытавыя праблемы зямлян.
Аднак, на думку украінскага палітолага Вадзіма Жаўтоўскага, сусветны досвід даказвае, што часамі адбываецца і так, што фрыкі становяцца сур'ёзнымі палітыкамі. Напрыклад, даволі пасрэдны актор Дональд Рэйган стаў адным з самых паспяховых кіраўнікоў США. У пятніцу віце-спікерка парламента Украіны Ірына Герашенка заявіла, што украінскі бок уважліва сочыць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі.
Па словах чыноўніцы, Украіна спадзяецца, што выбары пройдуць без парушэнняў і будуць прызнаны. А гэта, ў сваю чаргу, дасць магчымасць наладзіць міжпарламенцкія адносіны нашых краінаў.
Нагадаем, выбары ў беларускі парламент пройдуць у нядзелю 11 верасня. Менавіта ў нядзелю ў нашай краіне праходзяць выбары ўсіх узроўняў.
А вось у некаторых краінах Еўрасаюза галасаванне адбываецца не толькі ў выхадныя дні. Чаму, даведаемся ў нашым Еўрафокусе.
Літоўскі сацыял-дэмакрат Эдуардас Шаблінскас прапануе перанесці дзень выбараў у Літве з нядзелі на суботу. На яго думку, гэта было больш зручна як для арганізатараў галасавання, гэтак і для выбаршчыкаў. Літоўскае выданне БНС цытуе дэпутата.
Я прапаную перанесці на суботу, бо маса работнікаў, выбарчыя камісіі, назіральнікі, кандыдаты са штабамі ў нядзелю ўвечары і ноччу чакаюць вынікаў. А ў панядзелак ужо на працу. Мы закрываем вочы на рэальнасць, бо панядзелак працоўны дзень. А пасля выбараў 10% людзей непрацаздольныя. Таму было б лагічна перанесці дзень выбараў на суботу, калі людзі хочуць з'ехаць. Прыйшоў з раніцы, прагаласаваў і едзь сабе, а не наадварот. Трэба спяшацца вярнуцца ў нядзелю ўвечары, каб да 20 гадзінаў прагаласаваць.
Сёння ў Літве ўсе галасаванні праводзяцца ў нядзелю. Бліжэйшыя выбары парламенцкія пройдуць 9 кастрычніка. У Беларусі, як і ў пераважнай большасці краін свету, таксама галасуюць у нядзелю. І перш за ўсё таму, што гэта традыцыя, кажа старшыня цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына. Акрамя гэтага, ў заканадаўстве канкрэтна прапісана, што выбары мусяць праходзіць у выхадны дзень. Па словах Ярмошынай, дзень агульнага галасавання не змянялі таму, што ніхто не настойваў на падобных зменах.
Вполне возможно, что, мне кажется, что-то подобное говорили во время общественно-политического диалога, тогда, когда принимался избирательный кодекс. Но это не нашло, скажем так, своего логического развития, то есть никто не настаивал на том, чтобы эта тема прорабатывалась глубже, и этот вопрос ни для кого не являлся принципиальным.
Кажа Ярмошына і дадае, што перанос выбараў на працоўны дзень азначаў бы эканамічныя страты для краіны. Гэта быў бы дадатковы выхадны дзень, і яго б мусілі кампенсаваць бюджэту самі грамадзяне.
Более того, я не уверена, что это обеспечит явку избирателей. Вполне возможно, воспользуются, как обычным выходным днем, дополнительным, который нарисовался совершенно случайно. Ну, что касается субботы, то, я думаю, они с воскресеньем дни равнозначные. И если бы подобный вопрос возник, это можно было рассматривать. Но, опять-таки, суббота является зачастую днем рабочим. У многіх очень граждан. Поэтому я думаю, что воскресенье в этом плане день универсальный.
Тлумачыць старшыня ЦВК. Але нядзельныя выбары праходзяць далёка не ва ўсіх краінах. Сярод нашых суседзяў, да прыкладу, у Латвіі плебісцыты ладзяцца па суботах. У гэты ж дзень таксама праводзяць выбары ў Славакіі, Ісландыі, на Мальце, у Аўстраліі і Новай Зеландыі. У пятніцу дзень выбараў у Чэхіі і Ірландыі, у чацвер у Індыі і Вялікабрытаніі, у сераду у Нідэрландах, Паўднёвай Афрыцы і Паўднёвай Карэі, у Даніі, Ізраілі і США у аўторак, у панядзелак у Канадзе і Нарвегіі. Нагадаем, бліжэйшыя выбары ў Беларусі пройдуць 11 верасня ў нядзелю. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам на сайце Мінгарвыканкама з'явілася падрабязная інфармацыя пра дэпутатаў у дэпутаты парламента.
Апынулася, што летась больш за ўсіх сталічных кандыдатаў зарабіў беспартыйны Максім Крупейчынка. Ён працуе дырэктарам кампаніі, якая займаецца продажам металапракату. За месяц ён зарабляе 28 тысяч долараў.
На другім месцы знаходзіцца сябра ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Уладзімір Сінігаеў. Яго месячны прыбытак складае 6,5 тысяч долараў. Кандыдат мае ўласны бізнес.
Сярод бюджэтнікаў лідзіруе амбасадар у Аўстрыі і Харватыі Валер Варанецкі. Ён атрымаў найлепшы даход у замежнай валюце агулам больш за 56 тысяч еўра пасольскага заробку. Пры гэтым у парламенце дыпламат будзе зарабляць у разы менш.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Брюсселі автомобіль протаранив будинок Інституту кримінології, потім узорвалася бомба. Ахвяри потерпілих, на щастя, нема, повідомляють бельгійські СМІ. Усе це здарилося о 2:30 ночі. На момент вибуху у будинку Інституту нікого не було. У Бельгії протягує діяти режим підвищеної терористичної погрози, введений після нападів у аеропорті і метро, у виніку яких загинули більше за 30 чоловік і більше за 100 були поранені або скалечені. Керівник МЗС Польщі закликав вернутися до витоків ідеї Євросоюзу. Вітальд Ващиковський заявив, що ідея Євросоюзу ґрунтується на відказності за льос Європи. Про це він заявив під час конференції амбасадорів у Берліні. Тепер європейські держави поділені не так глибоко, як 25 років тому, але приклад Великої Британії Брекзит показує, що легкодумство може перетворитися у справжню бездень, сказав господар Ващиковський. Він же вспомнив про погрози безпеки для Євросоюзу і необхідність стабілізації у Центральній Європі. У Норвегії від удару Маланки загинули одразу 300 реніферів. 323, коли бути докладним. Це здарення відбулося 26 жнівня у національному парку Харден-Гервіт. П'ятеро оленів були ще живі, але були так тяжко поранені, що їх довелося добити. Показально, що всі олені загинули від одного удару Маланки. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Вертаемся у студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Кастусь Гомельский.
28 жнивня сполнилося 40 дней со дня забойства журналиста Павла Шеремета. У этот день у Киеве, у сквера Героев Небесной Сотни, прошла доброчинная акция у его память.
Ушановать память журналиста пришли его коллеги, у темлигу коллектив интернет-выдания «Украинская правда». Те апошние годы працавал Павел Шеремет. Так само до акции долучились громадские активисты и народные депутаты.
Про то, что за 40 дней после забойства Шеремета смогли доведаться украинские следствия, доведаемся с репортажу Дмитра Лукашука.
У неделю 28 жнивня исполнилось 40 дней со дня смерти журналиста Павла Шеремета. Напередодні телеканал CNN показывает интервью президента Украины Петра Порошенки, у яким той заявляет, что это тест для украинских правоохранных органов обеспечить эффективное и прозрыстое расследование у справе об забойстве Павла Шеремета. Что ж на самой справе было зроблено правоохранными органами Украины за гэтые 40 дней? Нагадаю, под днищем автомобиля, на яким раницей 20 липеня Павел Шеремет едет на эфир свою программу грамы на радио Вести, спрацовывая саморобная бомба. Журналист помирая на месте. Машина, на якой он ехал, належит его громадянской жонце, владальнице интернет-выдания «Украинская правда» Алене Притуле. У гэтый ж день премьер-министр Украины Владимир Гройсман звертается у полицию с потребованием забеспечить худкое и эффективное расследование забойства Шеремета. Неоткладно расследовать злочинство, доручая правоохранным органам президент Украины Петр Порошенко, а керовник национальной полиции Хатия Деканадзе кажа, что поспяховое расследование обставин смерти Шеремета для ЕЕ – это пытание годности. Але уже 19 жнивня Хартия Деканадзе заявляя, у расследовании криминальной справы по факте забойства Павла Шеремета значных зрухов нема. И праз 10 дён ничего не изменяется. 29 жнивня ранейшие словы своего шефа у коментары Еврорадио повторяя представник нацполиции Украины Артем Шевченко. Нияких новин по справе об забойстве Шеремета у следства нема.
Давайте в этом смысле можно поделиться более свежим, только раскрытием этого преступления. В данный момент этого раскрытия нет. Проводится большой объем работы, проанализированы огромные массивы и информации, допрошены сотни людей, но работа продолжается. К сожалению, ничего больше вот сказать не могу.
Аналізуючи по просьбе Еврорады ход следства в Украине, супрацовник белорусских правоохранных органов еще на пятый день после забойства зауважал. Найчастей сапраўды так бывает, коли здейсненное злочинство и по гарачих следах не отрымается его разбытать, то можно казать, что это будет долгий процесс. Белорусскому коллегу отказывает Артем Шевченко.
Мы уже видим, что нелегко следователям рассказать. Ну, то есть, ну, что мы прогнозируем? За 9 дней, за 12 дней раскроют? Нету тут никаких гарантий, поэтому все работают.
Цікаво, что до этого часа украинские следствия не распаўсюдзілі фотороботы меркованных злочинств. Негледзячы на то, что у них есть достатково записов с камер видеоназирания. Чому?
Поскольку там были утечки, поэтому смысла фотороботов уже нет. Понятно, что эти люди, их уже более-менее было видно, и найти их можно в открытом доступе. Просто анализировать и другие файлы, которые... Наверное, помогут им найти этих подозреваемых.
На пытание, ці не разглядалася магчымасць звароту да беларускіх калег, прадстаўнік Нацполіцыі Украіны заявіў, сумняваючы, што гэта магчыма. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часам у Киеве расследуюць прычыны смерці яшчэ аднаго журналіста. У нядзелю кіраўніка інфармацыйнага агенства «Новы регіён» Александра Шчацініна знайшлі мёртвым ва ўласнай кватэры.
Праваахоўнікі знайшлі расійскага журналіста на балконе, у яго была прастрэленая галава. Першапачаткова Александра Шчацініна знайшлі яго сябры, якія прыйшлі павіншаваць журналіста з днём народзінаў. У адной са знаёмых быў ключ ад яго кватэры.
На балконе таксама ляжалі пісталет ды гільза, а таксама перадсмяротная цыдулка. Паліцыя разглядае дзве асноўныя версіі всей смерти журналистам. Это самогубство и забойство. Пераходзім да чарговай тэмы. У Магілёве адкрыюць два беларускамоўныя першыя класы. Таварыства беларускай мовы агітуе мясцовых жыхароў аддаваць туды дзяцей. У горадзе нават з'явіліся адпаведныя лістоўкі.
Абвесткі пра набор беларускамоўных першакласнікаў разава з'явіліся ў гарадскіх газетах і на інфармацыйных стэндах у фае школ яшчэ ў чэрвені. На мясцовым тэлебачанні быў паказаны агітацыйны ролік. Аднак актывісты таварыства беларускай мовы упэўненыя, што гэтых ролікаў недастаткова, каб бацькі пачалі аддаваць дзяцей у беларускія класы. Таму яны надрукавалі лістоўкі.
На сённяшні дзень у Магілёве існуе толькі адзін клас з беларускай мовай навучання. У ім вучыцца адна школьніца. А пра тое, як сітуацыя з беларускамоўнымі класамі выглядае агулам па краіне, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Што для адной краіны нонсэнс, для нашай норма. Здавалася б лагічна, што ў Беларусі, дзе адна з дзяржаўных моў беларуская, не павінна быць праблем з навучаннем па-беларуску. Але ж не. Класы, дзе вучні атрымліваюць адукацыю на беларускай мове, можна смела занесці ў чырвоную кнігу. А бацькам, якія дабіваюцца, каб такія класы адчыняліся, адразу выдаваць ордэн Францішка Багушэвіча. Напярэдадні пачатку навучальнага году збіраем парады ад бацькоў, настаўнікаў і чыноўнікаў, як аддаць сваё дзіця ў клас з беларускай мовай навучання. Сын Маргарыты Вялічкінай Францішак, які вучыцца у брэсцкай школе 1 верасня ідзе ў 6 клас. Акрамя яго будуць вучыцца яшчэ 3 чалавекі. За часы навучання хлопчыку, які хоча вучыцца па-беларуску, давялося змяніць 7 школ.
Надо, чтобы было заинтересованные бацькі, і чтоб они не боялись, і нашли они себе таких же людей. Вот это вот самое главное. Потому что он будет или заниматься один, или у него там будет уже коло друзей. Сказать, что это возможно, и проблема открыть класс, как собирать это... Разговаривать какие-то в садиках, с друзьями.
Распавядае Маргарыта Вялічкіна. Калі ваша дзіця ідзе ў першы клас, то рыхтавацца варта за год. Школу лепш наведаць і паразмаўляць з дырэктарам ці завучам. Таксама варта пацікавіцца ўзроўнем адукацыі, які дае школа. Калі ён цалкам адпавядае, то бацькі пішуць заявы на навучанне па-беларуску. Звычайна, пра тэрміны падачы гэтых заяў можна дазнацца ў школе. Такія парады дае Маргарыта Вялічкіна. У Мінску са школамі, дзе можна вучыцца па-беларуску, прасцей. Ёсць некалькі гімназій, дзе навучанне цалкам вядзецца на роднай мове. Таксама ёсць школы, дзе працуюць беларускі рускамоўныя класы. Напрыклад, у 190-й мінскай школе такія класы ёсць амаль ва ўсіх паралелях. У 5-м класе з беларускай мовай навучання 26 вучняў. У 1-м класе будзе 21 вучань. Адміністрацыя школы запэўнівае, што ніколі не адмаўляе ў адукацыі па-беларуску, бо гэта прапісана ў заканадаўстве, і прапануе ўсім бацькам самім абіраць мову навучання. Калі ўзнікаюць праблемы са стварэннем беларускамоўных класаў, трэба звяртацца ва ўсе ўстановы. Такія парады дае намесніца старшыні таварыства беларускай школы Тамара Мацкевіч.
Такога алгарытма няма. У кожнай установы адукацыі, кожнай там мясцовы орган улады, яны прыдумаюць кожны раз нейкі новы шлях, які сканчваюцца адным і тым жа. Адных бацькоў пасылаюць, там кажуць, што падручнікаў няма, другіх пасылаюць аднакласнікаў збіраць для свайго дзіцяці.
У 2014 годзе ў Мінску працавала 11 школ, якія навучалі дзяцей па-беларуску. У 6 з іх навучанне вялося цалкам па-беларуску. Цяпер у сярэдняй школе па-беларуску навучаецца 14% вучняў. У дзіцячых садках 10,5%. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці аддалі б яны сваіх дзяцей у беларускамоўны клас.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці аддалі б вы сваё дзіця ў беларускамоўны клас і чаму?
Безумоўна, бо патрэбна, каб ён выхоўваўся ў патрыятычным руслі і ўзмацняў у будучыні нашу дзяржаву.
Ну, я думаю, што так як мы павінны ведаць беларускую мову, то я думаю, што да, аддалі б.
Я думаю, аддала бы. Я понимаю, что многие дети, которые отучились в белорусскоязычных классах, школах, потом очень страдали, потому что им было тяжело, они не могли применить нашу родную речь нигде. Поэтому хотелось бы, чтобы это была полная система, чтобы это был не только белорусскоязычный класс, чтобы это было белорусскоязычное общество.
Наверное, не отдал бы. Тяжелый язык для изучения.
В нашей стране, наверное, я бы отдала белорусскомовную школу.
Думаю, да, потому что язык совсем мы потеряли. Все на русском, а должен быть свой язык. Два языка – это хорошо, но все-таки не надо забывать, кто мы, что мы, откуда мы.
Ну, вы знаете, я с большим уважением отношусь к белорусскому языку. Мы живем в Беларуси, очень люблю страну и культуру, и язык. Ну, так случилось, что у нас в семье все разговаривают на русском. И преподавание в школе белорусского меня всегда устраивало. То есть мой ребенок как бы учился в русскоязычном классе, однако с удовольствием изучал белорусский и владеет им очень хорошо. Поэтому для меня это не особо принципиально, но, наверное, скорее всего, все-таки ребенок бы пошел в русскоязычный класс.
Да, ну, считаю, что в нашей стране должен человек знать наш язык родной.
Отдала бы, потому что я училась в беларускамоўнай гімназіі 11 лет.
Мы 1 верасня ідзем у беларускамоўную школу.
Вау, цудоўна. Ага, і што стала падставай для такога падаць?
Ну, я не вижу причин не аддаць туда ребёнка.
Гэта былі вашыя словы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты зборнай Беларусі атрымалі перамогу ў Кубку трох нацый, які прайшоў у Мінску. Падапечныя Дэйва Льюіса правялі два матчы, у абодвух былі мацнейшыя. На старце турніру беларусы перайгралі французаў 5-2, а ў заключны дзень адолелі зборную Германіі 3-2. У выніку наша каманда стала пераможцам Кубка трох нацый, другое месца ў Германіі, трэцяе ў Францыі. Для беларусаў турнір стаў важным этапам падрыхтоўкі да алімпійскай кваліфікацыі, якая пройдзе ў Мінск-арэне з 1 па 4 верасня. За адзіную пуцёўку паспрачаюцца 4 зборныя – Беларусі, Славеніі, Польшчы і Даніі. Пераможца групы возьме ўдзел у зімовай алімпіадзе 2018 года. Батэ адарваўся ад бліжэйшых пераследвальнікаў турнірнай табліцы на рэкордныя 15 ачкоў. У 20-м туры чэмпіянату Беларусі барысаўчане перамаглі Белшыну 2-1. У іх актыве цяпер 48 ачкоў. Шахцёр, які займае другі радок, не здолеў на выездзе перайграць Нафтан 1-1. У гарнякоў 33 балы. На адно ачко адстае Іслачы, якая з такім самым нічыйным лікам разышлася з брэсцкім Дынама. Мінская Дынама не можа перамагчы з новым трэнерам ужо 6 матчаў запар. Гэтым разам беласіні згулялі у нічыю са Слуцкам 1-1, хоць перамагалі па ходзе сустрэчы. У бліжэйшым часе ў чэмпіянаце будзе невялікі перапынак, у часе якога зборная Беларусі 6 верасня прыме на Барысаў-арэне каманду Францыі ў межах адборачнага раўнда да чэмпіянату свету. 21-й тур чэмпіянату краіны пройдзе за адзін дзень 9 верасня. Батэ адправіцца ў Слуцк, Шахцёр прыме Граніт, а Іслач сустрэнецца з Мінскам. Брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова заняў другое месца на турніры ў Сербіі. На групавой стадыі мяшкоўцы ўпэўнена перайгралі мясцовыя партызаны, македонскі металург. У фінале брэстаўчане саступілі венгерскаму піку 20-22. 24 верасня гульцы брэсцкага гандбольнага клуба стартуюць у самым прэстыжным еўрапейскім турніры Лізе чэмпіёнаў. Іх сапернікамі па групе будзе венгерскі пік, а таксама чэмпіёны з Польшчы, Германіі, Славеніі, Харватыі, Швецыі і Македоніі. Беларуска Таццяна Халадовіч заняла трэцяе месца ў кіданні кап'я на этапе брыльянтавай лігі ў Лазані. Для аднаго з лідараў беларускай каманды старт у Швейцарыі стаў першым сур'ёзным турнірам пасля алімпіяды ў Рыа, дзе Халадовіч заняла пятае месца. Перамагла ў спаборніцтвах прадстаўніца Латвіі, другое месца ў атлеткі з Чэхіі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Спявачка Бьонс усталявала рэкорд музычнай прэміі MTV, якім даведаемся з нашай рубрыкі «Шоу-біз».
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Спявачка Бейонсе, якая атрымала 8 узнагарод на цырымоніі ўручэння MTV Video Music Awards 2016, усталявала новы рэкорд прэміі. Зараз яна з'яўляецца абсалютным рэкардсменам па агульнай колькасці статуэтак чалавека на месяцы. Менавіта так выглядае прыз гэтай прэміі. У Бейонсе іх 25. Раней пальму першынства ўтрымлівала Мадонна, якая за ўсю сваю кар'еру атрымала 20 прэмій MTV Video Music Awards. Дэмазапіс песні «It's for you» выкананні ўдзельнікаў «Бітлз» прададзены на аукцыёне ў Ліверпулі. Выніковы кошт лота склаў 18 тысяч фунтаў стэрлінгаў. Нагадаем, Джон Леннон і Пол Маккартні запісалі гэты трэк для спявачкі «Сілы Блэк» у 1964 годзе. Гэтай песні артыстка патрапіла ў топ-10 брытанскага чарта. Запіс довгі гади лічився згубленим, покуль його випадково не знайшовся род Рейчел Сілли Блек і її племінник. На пластинці значилося ім'я співачки, а не виконавця у пісні. У виніку запіс став лотом на аукціоні Beatles Memorabilia, де і був продаданий 27 жнівня 16-го года. LCD Sound System не поедут в тур по Азии и Австралии из-за працы над новым альбомом. Причинами отмены концертов послужил конфликт со студией за раскладу, связанного с записом нового диска. Гурт Джеймса Мерфи LCD Sound System спинил деятельность у 2011 года, а у 2015 узъеднался и уже поспел выступить на нескольких фестах. У листопаде 16-го коллектив повинен был выступить на фесте Clock and Flap у Гонконгу, але організатори написали про відміну виступу. LCD Sound System були вимушені відмінити свій тур по Азії, Австралії, запланований на кінець року, говориться в офіційному повідомленні. Ми, як і ви, розчаровані таким розкладом. Гурт Fall Out Boy рихтує новий музичний матеріал, про це заявив басист колектива Піт Венц. Під час виступу на Reading Festival ён повідомив на толпу, що Fall Out Boy вернуться з новою музикою. Венц так само підтвердив, що це апошній концерт у підтримку альбома American Beauty, American Psycho. По словах басиста, ён ніколи не думав, що Fall Out Boy виростуть у фестових хедлайнерів. Я проходив поміж гримерок хедлайнерів 8 трильйонів разів. А тепер ми самі у ёй сядім, закапляється музика. R.E.M. отзначить 25-годдзе своего 7-го студийного альбома Out of Time. Перевыдавши пластинку, новое выдание поступит в продаж 18 листопада 16 года. Прихильники смогут набыть альбом на подвойном CD, потроенном виниле, а так само делюкс-версию бокс-сет с 4 дисков. У перевыданный Out of Time войдут адремайстрованные песни, а так само демозаписы композиции, якія ранее не выдавались. Делюкс-версия так само складается с запису концерту на Mountain Stage 1991 года. И диск Blu-ray с аудио высокой якости. Все клипы на песни с альбома и электронный пресс-кит Timepiece с подборкой студийных и концертных фотографий. Во вкладыши до альбома утримовываются вынятки с интервью с удельниками гурта. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся!